šie karogi nozīmē, ka mēs gan es personīgi, gan mūsu organizācija, mēs atbalstam cilvēkus, kas šodien cīnas Ukrainas dienvidu austrumos, Donetska un Luganska par savu brīvību, par savu neatkarību, par savam tiesībām dzīvot tā, ka viņi grib dzīvot. Nevis zem Kīvas režīma zabaka, bet dzīvot brīvi un varbūt arī kopā ar Krieviju, vismaz draudzīgi ar Krieviju. Un mēs gribam atbalstīt šos cilvēkus un es gribu atgadināt, ka pēc divām dienām viņiem būs tur, nu, tautas nobalsošana, referendums.
Man jau tāda organizētāja jums lūdza iet projām? Un bija,
jā, viņam bija tāds mēģinājums, bet viņam neizdevas, jo nekāda likuma, kas var aizliegt mums pacelt šo karogu, nav. Tā nav kāda aizliegta simbolika. Nu, viņi patīca, ka mums ir tādas tiesības, viņi tikai lūdza, lai mēs nu, nebūsim tur, nu, kur telpāk.
Nu, skilvis, jā.
Jā, jā, tur, bet principā mēs varam.